Kultur Leioa.
Zabaldu dugu eta besteak beste Omako basoari begira jarriko gara, dagoeneko basoari begira jartzeko moduan baikara. Urrian, margotzeko azken faseriekin eta lanak amaituta, berriz ere jendarentzat zabaldu egingo dute, Neriz Gorrotxategi.
Bai, arratsaldeon Maite, hala da bai, Agustin Ibarrolak Ortezubin margotutako basoa gaur-gaurkoz, eta larun batetik irailera bitarte bisita gidatu bidez soilik bisita liteke, baina gaur iragarritu dutenez, bigarren faseko lanak amaituko dira aurrirako, eta orduan jendearentzat erabat irekiko da. Aurreikuspenen arabera, kilometro bateko ibilbide artistikoan, 23 multzo artistiko eta 800 zuaitz baino gehiago izango ditu margotuta Omako basoak. Geroxeago emango dizkitzu egusietasun gehiago. Gaur ikusgai jarri dutena San Telmo Museoan Dantza Zele Jantziak izeneko erakusketa da. Maritzuli konpainiaren eskutik, Zuberako maskaradetako lau dantza ikuskizun esanguratsuenetako jantziak bildu dituzte, 100 maniki baino gehiago dira orotara, eta jantzien alboan, hauek dantzara ateratzen dituzten dataren, lekuaren edo arrazoiaren azalpen eta irudiak ere jarri dituzte ikusgai. Bilbon berriz gaur hasiko da idazketa, edizioa eta irakurketa ardatz izango dituen aurtengo gutun zuria jaialdia. Larun batera arte, gaurtik apirilaren batera arte beraz, 30 jarduera baino gehiago antolatu ditu Bilboko Azkuna Zentroak gutun zuriaren baitan. Iruñean berriz, Punto de Vista jaialdian gaur zinegile hasiberriak izango dira protagonista, hiru artista gazteren lanak eskainiko dira, Peru Galbeteren, Malena Zambraniren eta Miriam Charlesen lanak, Inazio Agüero edota Sharon Lockhart bezalako zinegile veteranoenekin batera ikusi al izango dira. Gogoan izango duzue atzo eta aurreko egunetan ere kontatu dizuegula Euskadiko Orkestra Polonian dela pandemia osteko lehen bira handian. Ba, bertatik Beethoven jaialdiko entseguetatik jaso dugu gaur audiopostala Ander Erburu flauta jotzailearen eskutik iritsiko zaigu. Eta gurean gaur solaserako prest Donostian martxan den crossover telesailen inguruko jaialdia hitz egiteko Gaizka Izagirre izango da. Euskadi Irratiko bypassa saioko zerrikusi tertulia bertatik egingo dute bihar eta erronka handi batekin gainera. Historian zehar izan diren 5 telesail onenen inguruan akordio batera iritsi nahi baitute. Lortuko ote duten edo ez oraindik ez dakigu, baina tira jaialdian izango direla bederen esango dizuegu, ia zer gehiago kontatzen digun ba, Gaizka Izagirrek. Arratsaldeko ordubiak eta 35 minutu dira, ekin dizaigun jogun bada aste arte honi, arratsaldean deizula, lehen bizientzule.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Eta esan dizuegu, Bizkaira begira hasiko garela Omako basoak bere gune berrian irekitzeko 7 hilabete baino ez dira falta Bizkaiko aldundiak adierazi duenaren arabera. Agustin Ibarrolaren obren birsortzearen bigarren fase hasi berri don honetan, lanen erritmoa oso ona dela adierazi dute arduradunek. Apirilaren batetik bisita gidatuak ere onartuko dira Kortezubiko baso honetan, baina aurretiazko hitzordu bitartez baino ezingo dira egin. Iker Zabalak ditu aurkezpeneko xetasun guztiak.
Omako baso magikoaren perspektiba joko koloretsuak erabat zabaltzeko azken txampan sartu gara, hasi berri den bigarren fasea bukatu ondoren irekiko baita publikoarentzat. Jomuga lanen epeak betezkero urrian esarriko litzateke. Hala azaldu du Lorea Bilbao, Kultura Diputatuak.
Omako basoa bukatuta ikusteko gutxi gora bera, 7 hilabete geratzen jakuz, asmoa litzateke dana ondo badoa, zehor badakizu gainera klimatologiak eta bez zeresana daukela. Gure asmoa izango litzateke urrian jada basoa zabaltzeko moduan izatea.
Epeak bete daitezen itxaropentzu azaldu da Fernando Baseta proiektu honen burua, izan ere 2022an egin zen lehen fasean 14 multzo artistiko berregin ziren eta prozesu hura bide konplexu honetako zailtasunak ikasteko aukera ere izan zen.
eskarmentu eta praktika ederra hartu gendula aurtengo kanpaina gauzak aurreroteko bermatuta. Leku saldatzen ditu margoak, erliebea, perspektibak, da proiekturen materialtasuna. Agian garrantzitsuena materialtasun honekin harremanaturi dagoen emozioa. Ba, berak sorturiko hausnarketak, hau da egin nahi dituguna.
Jose Ibarrola, Agustinen semeak ere adierazi du gustura dagoela leku aldatze eta berpintatze bide honekin eta bere aitak sortutako irudi figuratiboetan artistaren sigilua ikustea da bere ustez erronka nagusia. Basetak ere, Agustinen hausnarketak ikus daitezen lan egingo dela azpimarratu du.
Lerro horizontanean, hor galdera zen nola bidimentzio idumitzon sartzea eta lortu zen larra lerro horizontal honegaz, edo beste kasu batean ba, bere hausnarketa humanitateari buruz eta hori ikusi dezakegu en la marcha de la humanidad.
Horretara, 33 multzo artistiko izango dira eta hietako 3 azpimarratu dituzte. Amenaza nuklear, mezkita de Córdoba eta homenaje al roble. 1989an jatorrizko basoan bota behar izan ziren obrak dira. Basetak prozesuaren zailtasuna etengabe aldatzen ari den eremuan lan egitea dela adierazi du.
Askotan basoak esaten digu nundikan zabaldugin behar da, nun zuaitzke jo behar die, nun margoak edotu behar da eta beste puntu batean kokatu behar direla. Osea, basoak badauka bere hizkera.
Apirilaren batean hasiko dira bizita gidatuak antolatzen, soilik aurretiazko itzordu bitartez egin ahalko dira, eguneko 2 aukera egongo da astelenetik igandera bitartean. Sarrera librea urritik aurrera aurreikusten da.
Hori urritik aurrera, baina ateak zabaldu dituena San Telmo Museoko erakusketa berria da. Dantza zele jantziak izeneko erakusketa aurkeztu du Ipar Euskal Herriko tradizio handiko lau festetako dantzak eta jantziak dira mostra honen ardatz. Mendeetan zehar dantza eta ospakizun hauek aldaketak izan dituzte eta horietako batzuk desagertzear egon dira. Baionan duela 2 urte ondu zen erakusketa hau Maritzuli konpainiaren eskutik dator. 30 bat urte daramatza dantzaren eta jantzien inguruko ikerketa eta transmisio lanak egiten. 1000 jantzitik gora ditu Miarritzeko egoitzan. Mari Jose Uria erakusketan izan da konpainiaren ordezkariekin batera.
Erakusketa prest dago San Telmo Museoko klaustroaren bueltan eta elizan bertan, leku apartada eta kolorez beteriko tradizio handiko 100 jantzi baino gehiago daude ikusgai. Azken ukituak ematen ari zirenean jantzien txintxarriak entzun ditugu tarteka. Ipar Euskal Herriko tradizio handiko lau dantza edo ikuskizun esanguratsuenetakoak daude, dantzaz ele erakusketan. Jon Olaskuaga Maritzuli konpainiako dantza irakasle eta jostunak erakusketak duen esanaiaz mintzatu da.
Lau dantzari segida aurkezten ditu, beste begi oso bat, kabalkada bat, ustaritzeko kaskarotak eta maskara, zuberoako maskaradaren irudi bat, aintzinako maskarada bat. Antolatuak dira, dantzariak kalean ikusten baginu bezala.
Kaskarot eta Lapordiko inauteritako desfiletan esku hartzen dutenak dira. Honek baditu 200 urte baino gehiago.
Oso ederrak eta jantzi oso bereziekin, eta noski hartza. Hartza da festaren pertsonai zentrala. Azkenan, berak representatzen du udaberriaren etorrera, neguaren bukaera, eta bizitzaren ziklo baten hasiera berria.
Beste berria izenekoa da korpuseko erlijio ospakizuna eta herri tradizioaren artekoa. Bere osotasunean erakusten den lehen aldia dela esan digu.
Bai elizarekin lotuak diren gauzak, palioa, banderak eta eguzki saindua ere, ara, irudi oso osoa erakusgai.
Nabarmetzeko baita 19. mendeko maskarada koloretsua ere.
Zamaltzaina eta txegeroa ikusgai dira, zeren haiek zuten paper nagusi bat. Eta zamaltzainarekin aipatu behar dira kukuieroak. Haien segidan, haiek ziren dantzariak, makil dantzak edo zagi dantzak egiten zituzten, eta haiek zuten paper nagusi bat aintzinako maskaradan. Manisalak, jauna eta anderea eta ere segitarrak, laborari eta laboretsa. Eta gero, desagertu diren rol zenbait, hartzaina eta zuriak.
Susana Soto San Telmo Museoko zuzendariak eta Jon Insausti kultura zinegotziak dantza konpainiako ordezkariekin batera aurkeztu dute erakusketa berria. Dantza zele, hau da, hitz egin dezagun dantzaz, jantzien bitartez erakusketa osatu dute, ikuskizun hauen historioa eta esanaia jasotzen duten testuekin, irudiarekin eta ikusentzunezkoarekin. Apirilaren 23 arte San Telmoko klaustroan eta elizan ikusgai egongo da.
Eta doinu hauekin goaz, puntua de vista jaialdira begiratzera, sail ofizialean lehiatuko diren zinegile gazten lanean arreta jartzeko. Gaur, hiru artista gazten obrak proiektatuko dira, Peru Galbete, Malena Zambrani eta Miriam Charlesenak. Euren lanak baina, Ignacio Agüero edo Xaron Lokart bezalako zinegile veterano eta ospetsuen proiektuekin batera ikusi izango dira. Itziar Lumbrese kontatuko digu.
Punto de vista jaialdiaren bigarren egunean, zinegile gazteek markatuko dituzte sail ofizialeko emanaldiak. Peru Galbete, Usurbildarraren kasuan, Bide bazterreani eta Ni kantaria aurkeztuko du, Josean Hartzeren lanean oinarritutako film laburra, aspaldi buruan zuen proiektua.
Eta orduan, zerugoi koloren eta zelaietako izarren arteko kantua.
Bere garaian eske egin nahi nion zerbait berarekin ez eta berak ulertu nuen arte, berak etzuela nahi bere pertsona ezagutarazi bai bere obra, ez? Orduan geroia izanean duela 5 urte edo hiltzen, ba pentsatu nuen, bueno, ja demoraz nintzen bueltaka, ez? Berak grabatuta dituen, berak nahazten zuen audioak eta bera rezitatzen, ez? Eta hortik bazituen disko batzuk ateratak horrela, ez? Arte sonoroa eta poesia nahasiz.
Eta audio poema horiek izan dira filmaren oinarri.
Hortik ateratako poema batzuekin eta nire irudiekin nire bizi osoan zehar grabatzen joan naizena, ez bakarrik nireak, baita nire aitarenak, eta bueno, ba hor pixkat saiatu naiz hartzeren poemetan dagoen atmosfera hori edo poemak esan nahi duena ez literalki irudira eramaten, baizik eta nola baitere representatzen bueno, nire erara nire ikuspuntuarekin, ez.
Rien n'est éternel. La joie.
Etxe honetan izeneko filmean, Miriam Charles zinegilea itiar kanadiarrak duela 15 urte gertatutako lengusinan erabearen heriotza argitu gabeko krimena aztertzen du. Pelikula honek bizitokiaren segurtasuna eta arriskuan jarri dezaken indarkeriaren arteko loturan sakontzen du.
L'histoire va s'écrire sans nous, encore une fois.
Eta gaurko sail ofizialeko azken proposamena, Malena Zambrani zinegile argentinarraren telefono nabidat da. Azken hamarkadatan, gure dominazio eta mendekotasunaren ardatz bihurtu den telefonoaren privatizazioa da filmaren muina. Malena Zambranik eta Peru Galbetek gaur arratsaldean prestatu dituzten solasaldietan parte hartuko dute.
Ba, ikusentzunezkoetatik, letren nazioarteko jaialdira gutun zuriragoaz Bilbon gaur hasiko baita aurtengo 15. edizioa da eta idatzi editatu irakurri leolopean ospatuko da. Oidenez, literatura garaikidean erreferenteak eta narratibaren ahots berriak bilduko ditu jaialdiak. Aurten, 30 sortzaile baino gehiago espero dira. Euskal Ordezkaritza zabala da. Besteak beste, Angel Lertxundi, Miren Arbaiza, Iban Zaldua, Eider Rodriguez eta Katixa Agirre. Datorren larun batean arte luzatuko da Gutun Zuria Bilbao jaialdia. Juan Ramon Martiarenak ditu xetasunak.
Gutun Zuria jaialdiaren idatzi, editatu, irakurri leloak hiru prozesu hoiei begiratzen die baterako sormen lan modura ulertutako prozesu beraren zati gisa, non praktika hoietako bat ere ezin den bestetatik bereizi. Idazleen topaketak dira publiko gehien erakartzen ohi dituzten ekitaldiak. Aurten 10 solasaldi programatu dira eta guztira 30 sortzaile baino gehiagok parte hartuko dute Gutun Zurian. Literatura garaikidean erreferenteak eta narratibaren ahots berriak biltzen ditu fikzioaren, poesiaren, saiakeraren edo eleberrien bidez. Besteak beste, Cristina Rivera Garza, Manuel Rivas, Gonzalo Tavares, Juan Pablo Villalobos, Elvira Navarro, Eide Rodríguez, Katixa Agirre, Leire Bilbao, Bob Pop, Angel Lertxundi eta Adam Kovacsics izango dira aurten jaialdian. Hain zuzen ere, azken bien arteko solasaldiak hasiera emango dio jaialdiari gaur arratsaldean Azkuna zentroan. Idazle oriotarrak dio, aspaldiko laguna duela idazle eta itzultzaile txiletarra eta irakurketa dela adiskidetasun horren oinarri nagusia.
Lagun aspaldikoa gara, gutxi egoten gara zoritxarrez, baina badugu gure alde esan daitekeen kontu bat. Elkarri irakurtzen diogu. Eta elkar irakurriz, elkarren berri dugu.
Adam Kovacsicsek bere aldetik dio, bien arteko kidetasun espirituala dela, lecturas de los demás, lecturas de mí mismo, izenburua duen solasaldiaren mamia.
La base de esa conversación es que hay una afinidad espiritual profunda entre nosotros dos, y eso está, yo lo he percibido del primer momento que comencé a leer su obra.
Idazlen arteko sola saldi ez gain, tailerrak ikusentzunezko ikuskizun bat, aurkezpenak eta desiderata izeneko instalazioa biltzen ditu jaialdiak besteak beste. Mama Krea taldeak instalazioa eta kaleko antzerkia nasten ditu. Liburuentzako eritetxe bat jarri du Azkuna Zentroaren atrioan, inkubadorak, uziak, oeak, eritetxeen elementu asko, baina gaixoak ez dira gizakiak liburuak baizik. Zainketen garrantziari buruzko hausnarketa proposatzen du Mama Kreak, irakurtzeko eta idazteko espazioak zein objektuak mimatzeko esperientziaren bitartez. Gutun Zuria Bilboko Letren Nazioarteko jaialdia datorren larun batera arte luzatuko da.
Gasteizko udal antzoki sareak berriz atalak programaren edizio berri bat aurkeztu du. Dantza, ikerketa koreografikoko muga zaraindiko sarearekin elkarlanean antolatutako programa da. Dantza garaikidea bultzatzea helburu duena. Oraingo honetan Gasteizen askotariko gaitasunak dituzten kolektiboekin elkarlanean dantza pieza bat sortuko dute. Ekainaren 8an publikoaren aurrean erakutsiko den lana. Mailo Herriozola kontaiguzu.
Dantza garaikidearen sektorea indartzea eta sorkuntza lan hauen ingurura publikoa erakartzea dira dantza sarearen helburuetako batzuk. Seigarren urtez, Gasteizko udal antzoki sarearekin elkarlanean atalak ekimena garatzen da hirian. Aurten bi ekimen gauzatuko dira. Lehenengoa Ines Aubert dantzari eta koreografoak gidatutako laborategia izango da. Askotariko gaitasunak dituzten pertsonekin arituko da lanean eta guztien artean sortuko den pieza jende aurrean erakutsiko dute ekainaren 8an. Fernando Saez de Ugarte dantza sarearen arduraduna da.
Ines Aubertek hor garatuko du hiru tailerretan ikerketa bat. Ikerketa hori azken finean izango da gorputzarekin, hau da, jolasak, proposamenak, baina bai jolasen bidez azken finean izango da bere proposamena, hortikan nora bidali eta nora jun bere eskuetan izanen da, bai. Eta polita izanen da, azken finean hirugarren egunean aukera izatea beste jendearekin edo konpartitzeko alako zea.
17 lagun arituko dira elkarrekin lanean martxoaren 30ean, maiatzaren 16ean eta ekainaren 8an gauzatuko den laborategi honetan. Dantza garaikidea inklusiorako tresna bilakatuko delarik. Hau bada, dantza garaikideak dituen ahalmenak erakusteko modu bat, dantzas sareak, horretan dihardu lanean, dantza garaikidea gozatzeko ez ezik, bat egiteko bidea ere badela erakutsiz, eta horretarako, elkarteen eta instituzioen arteko elkarlana ezinbestekoa da.
Momentu honetan inork ez daki noruntza goazen eta jarraitzen behar dugu nolabait ere analizatzen eta ausnartzen, elkarrekin ausnartzen nundikan joan behar garen. Eta elkarrekin esan nahi du instituzioek, Gasteizko antzokien zarea bezala, artistek baita ere, gu hor mediatzaile bezala edo aritzen garenok, eta baita jendearekin hori komentatu behar dugula, bai.
Gonbitea luzatzen zaio publikoari, ekainaren 8an Felix Petite antzokian egingo den ikuskizunean parte hartu dezan.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Donostian martxan da telesailen inguruan egin ohi den crossover jaialdia, atzo hasita larun batera arte izango da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Faktoria agentziarekin lankidetzan antolatzen den festivala. Telesailen inguruan egitarau zabala izaten da bai eta bi arrasaterako Euskadi Irratiko Baipasa saioko zerrikusi tertuliare bertatik egingo da. Gurekin dugu mai inguru horretako protagonistetako bat, Gaizka Izagirre arratsaldeon eta ongi etorri Kulturleiora.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko, mila esker.
Tira, zuentzako crossover jaialdia zer da, urteko itzordurik esanguratsuenetako bat akaso?
Bai, nik uste Donostiako zinemaldiarekin batera izan litekeela, ez? Azkenan urte osoan zehar egoten geha hor telesailak irensten eta telesailak gomendatzen, eta bueno, pixkat bada aitzakia bat horrelako jaialdi bat, gure tankerako pertsonako edo gure espezie berberako pertsonak egun gutxitan hor juntatu eta gure ezinegonak partekatzeko.
Gauza bat gainera, jaialdiko egitaragoa jarraitzea litzateke zale gisa eta bestea tertuliakide gisa bertan parte hartzea, ezta?
Bai. Egia esan kasu honetan aitortuko dizut gehiago disfrutatzen dela zuzenean parte hartze horren barruan baldin banago, ikusle gisa disfrutatzen dut noski, baina parte hartzea bereziki gozatzen dut, zuk ondo esan duzun moduan, orduan, bueno, bai, biharko data iristeko desiatzen nago. Mm-hmm.
Gainera iragarri duzue, historian zehar izan diren bostele saionenen inguruan akordio batera iritsi beharko duzuela, baina bakoitzak bere astoari arre egingo dio nola baita esatearen, bai, ala?
Bai, hori da. Ez da erresa izango, ordu bete inguru izango dugu bost telesail zerrenda hori osatzeko, eta egia da, gainea ba, gehala laurok, bueno, bai Olaia Urtiaga, Eider Saez, Ibai Zabala, eta ni neu oso pertsona desberdinak, behintzat telesail guztoi dagokionez, nahiko desberdinak geha, orduan nik ustez oso proposamen desberdinak iritsiko direla, edo mai gaineratuko ditugula, eta ez dela erreza izango akordio batera iristea. Baina, bueno, helburua bada hori, helburua da pixkat irudikatzea, bueno, ba, imaginatu munduaren amaiera dela, eta bost telesail soilik geratzen direla mundu osoan, bueno, ba, bost telesailoiek aukeratu behar ditugu bihar. Ez dakit nola, baina helburua hori da behintzat.
Tira, jendeak ere izango du, ez? Bere iritzia emateko nola baiteko tarterik edo ikusen zulerik balimada bertan behintzat, izango da aukera, ez da? Zuen iritziak partekatzen ote dituzten edo ez antzemateko tartea. Zagutzen ez duenik balego gaizka, oraindik larun batera arte bertaratu litekela ikusita, ze baldago zerbait ezuk begitxota daukazuna, itzordu gomendagarririk ikusten alduzu?
Bueno, aipatutakoaz gain noski, badibidez gure tertuliaren ostean, badago badakit Euskal Herrian badago Ibon Martin idazlearen zaletu asko dagoela, orduan, bueno, krimenaren bi aldeak izeneko mai inguru badago, Maitena Salinas moderatzaile dagoela, Ibon Martin eta Jon Udakiolarekin batera, ba, bueno, pixkat krimenaren inguruan eta itzengo dute, eta gero astean zehar, bueno, hainbat elkarrizketa ingo ditu adibidez Urtzi Urkizuk, Lider Nandorekin, Ilenia Balgetok ere ingo ditu beste elkarrizketa batzuk, baina nire berezeki gustatzen zait, zaitzen du, bueno, tono pixkat ganberroagoa, larun batean, batez ere tabakalera aldean egiten da, alde batetik, telesailen guda edo telesailen batalla deiturikoa, eta aurten, Erasturen jokoa eta Game of Thrones, Lord of the Rings of Power, barkatu telesailen aldeko, bueno, guda bat egongo da, bakoitzak bere telesaila defendatu behar du, eta oso tonu ganberroan, pixkat, ba, zizkamizka batzuk egoten dira, garagardo batzuk, eta, bueno, egia esan oso divertigarra izaten da, eta gonbitea entzulei, seriezalea izan ala ez, berdin dio, benetan oso ondo pasako dezuela, berezekin ikuste tarte horretan, eta gero, bueno, ba, gonbitea orokorrean, ba, pixkat denetik probatzea, ez, hola, bote prontoan bi hoiek esango nizkizuke, baina gurego badago ere, Dragoi Bolari buruzko beste hitzaldi bat, Judas Arrietarekin, orduan, bueno, denetik dago.
Beraz, ba, jendea telesailen mundura hurbiltzeko ere, ba, aitzakia bikaina izan daiteke, bai, biharko, ba, tertulia hori, zein aurrera dauzkagun itzordu guzti hoiek. Ba, Gaizka Izagirre, Euskadi Irratiko bai pasa saioko kolaboratzailea, eskerrik asko gaur kulturleioaren deiari erantzuterren, ondondo joan dadila biharko tertulia, esango diegu entzulei egunero bezala arratsaldeko lauretatik zazpitara Olaia Urtiagarekin izango dutela bai pasan tertulia hori jarraitzeko aukera, eta, ba, ia, zauriturik izan gabeko guda izaten den, eta akordio hori lortzeko aukerarik duzuen, ba. Eskerrik asko, eta beste bat arte ondo izan.
Zuei, mi esker, eskarrik asko.
Atzo esan genizuen Euskadiko Orkestra Polonian Beethoven jaialdian dela, bagaur jaialdiari ekingo dioten egunean, Ander Herburu Euskadiko Orkestrako flauta jolearen audio postala entzun behar dugu.
Gaixo, arratsaldeon. Bueno, hemen Ander Herburu Euskadiko Orkestrako txirularia. Euskadiko Orkestraren Poloniako birako bigarren egunean gaude, gaur Bartxobian, eta National Philharmonic aretoan gaude. Gaur horrentxe bertan ari gara ensaiatzen, froga soinuak egiten, izugarri areto polita da, musika gaur ez betetzen duen aretoa, oso errez egiten da musika, eta beno, horrentxe bertan elur tanta batzu bari dira erortzen, izugarri hotza egiten du Bartxobian eta espero dugu gaur bero-bero gotea arratsaldeko kontzertua egiteko. Agur!
Poloniatik bada hotz kontuak iritsi zaizkigu, baina ziur gaude, aretoa berotzen saiatuko direla arratsaldean, ba Mahlerren 5. sinfoniarekin eta Rabelen doinuekin. Eta bestelako kontuetaragoaz, gaur jakin baitugu Arantxa Urreta Bizkaia eta Angel Lertxundi direla 2022ko 111 akademiaren sariko finalistak. Akademiako kidek Arantxa Urreta Bizkaia, Nerea Ibartzabal, Angel Lertxundi, Aingeru Epaltza eta Maian Etxoperenak idatzetako liburuen artean aukeratu behar izan dute azken bozketa txandan. Boto gehien Urreta Bizkaiaren Azken Etxea eta Lertxundiren Desertuan Behatxulua liburuek eskuratu dituzte. Amaia Goikoetxea 111 akademiako koordinatzailea da.
111 akademian oraintxe bertan 212 akademiak ide daude izena emanda eta urtengo bozketa prozesuan oraingoz parte hartu dutenak gutxi gorabehera 100 inguru izan dira. Behin bozketa txanda guztiak amaitutakoan ematen dugu kopuru zehatza, baina aurtengo prozesuan oraingoz gutxi gorabehera 100 lagunek hartu dute parte.
Akademiak ideek apirilaren 23 arteko tarte dute bi finalisten artean aukeratzeko. Nik nahi dudana Thatchers taldearen disko berriko lehenbiziko aurrerakin singela da. Talde iruindarrak aurki kaleratuko du lan berria, berakoa Atala Estudion grabatua Inigo Irazokirekin eskutik. Eta aste gutxi barru hasiko dute aurkezpen bira apirilaren 22an Burlatako Gaztetxean, ondoren maiatzaren 5an Gasteizen, 13an Tolosan, 25an Bilbon, eta kontzertuak iragarri dituzte baita Donostian, Madrilen, Valentzian, Bartzelonan eta Zaragozan ere. Thatchers taldea. Nik nahi dudana Thatchers taldearen doinu berriena eta guk nahi duguna bihar zuek ere horri egotea da, guri amaitu baitzaigu gaurko denbora. Teknika eta realizazioan gaur ere Xabir Aula eta Jose Alkain izan ditugu bidelagun, orain badakizu albisteak Euskadi Irratian eta ondoren kantu kontari Jose Inatxegarriarekin. Bihar arte ondo izan eta zaindu.